Ahoj všetkým poslucháčom. Vítam vás u ďalšieho dielu Luno podcastu, podcastu o prevencii, zdraví a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková a som školiteľkou neziskovke Luno. Dnes sa spoločne podívame na to, čo všetko obráša pozícia dekana lekárskej fakulty, post prednosti internej kardiologickej kliniky a súčasne status svetovo uznávaného experta pre srdce, a to hlavne na léčbu akutního infarktu myokardu pomocou sprúchodnení vienčitých cév. A tak mám veľkú radosť, že dnešné pozvanie neprijal nikto iný než pán profesor Petr Vidimský. Pane profesore, vítejte.
Dobrý deň.
Pán profesor vyštudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje ako přednosta na kardiologickej klinice 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a fakultnej nemocnice Královské Vinohrady. Na 3. lékařské fakulte pôsobil najprv ako prodekan pre vedu a akademické postupy a posléze sa v roku 2018 ujal priamo dekanského kresla. V období medzi rokmi 2011 a 2015 bol tiež predsedou Českej kardiologickej spoločnosti. Jeho aktivitou sa zásadne zmenil prístup a spôsob liečby akutného infarktu myokardu v celosvetovom meritku tým, že zlepšil spôsob liečby tohto onemocnení koronárnej angioplastikou, ktorá spočíva v sprúchodnení postiženého miesta vienčité tepným balónkovým katétrem, takou cévkou, na jejím konci je miniatúrny roztržiteľný balónek. Získal ocenenie Česká hlava práve za intervenční léčbu akutného infarktu myokardu a taktiež najvyššie medzinárodné vyznamenanie v oboru kardiológie zlatou medaili Európskej kardiologickej spoločnosti. Tak, pane profesore, poďme na to. Na začiatok vám položím už tradičnú otázku, ktorú dávame všetkým našim hosťom, doktorom v podcaste. Chceli ste byť vždycky lekárom, alebo ste zvažovali aj inú profesiu?
V reálnom pohledu som chtěl byť vždycky lekářem, ale samozrejme v detství to je pestré, že v detství mě lákali přírodní otázky, zvířata, rostliny, ptáky a věděl jsem, že budu dělat něco přírodovědně zaměřeného. Když jsem byl na Gimplu, tak jsme s kamarádem organizovali rockové a folkové koncerty a v té době mě to hrozně bavilo a měl jsem spoustu přátel v té skupině lidí okolo muziky, tak jsem si říkal, kdybych se nedostal na medicínu, takže bych se třeba živil jako nějaký manažer rockové skupiny nebo něco takového. Ale naštěstí jsem se na medicínu pak dostal a pak už žádný pochyby nikdy nebyly.
A kde jsi našel tu inspiraci?
To je složitější otázka. Hodně často jsem tázán, zda to bylo v rodině a určitě ten vliv rodiny tam byl. Otec je známý kardiolog, profesor také a já jsem vlastně už od dětství byl fascinován tím, že pro něj ta práce byla celý život koníčkem. A když jsem byl malý dítě, tak jsem hrozně si dělal legraci z toho, že táta pracuje tím, že čte. On neustále studoval nějaký zahraniční časopisy a mě to bavilo, že prostě jako četba vlastně může jít práce. Pak jsem po trošku dospělejší, už jsem pak s ním občas chodil k němu do nemocnice se podívat a to mě taky zaujalo. Tam byla taková zvláštní atmosféra v pavilonu B5 v IKEMu a to na mě taky zapůsobilo. A v podstatě rozhodující faktor byl rok 1968, kdy jsme srpnovou okupaci prožili ve Švédsku. Otec tam tehdy pracoval na půl roku od začátku července a my jsme za ním přijeli během léta, takže 21. srpen 68 jsme prožili tam a v televizi jsme viděli ruský tanky v Praze. A tehdy okamžitě táta dostal nabídku v Göteborgu na místo docenta na univerzitě v Göteborgu. A to mě fascinovalo, protože jsem si říkal, to je prostě profese, kterou si člověk uživí kdykoliv a kdekoliv. Takže to byl takový docela silný impuls, takový praktický vedle těch zájmů přírodovědně orientovaných.
Samozřejmě, aha, i spolupracujete s vaším otcem, alebo aj mladším bratrom, který je tiež kardiologem?
Na některých třeba publikacích nebo knížkách ano, ale jinak děláme každý něco úplně jiného.
Takže keď sa vrátime k tým začiatkom, tak vaša prvá pracovná pozícia, tá bola kde?
Ja vlastne som celý život vernej Vinohradskej nemocnici. Začínal som tam v roce 1976 ako medic, dělat saniťáka na pojízdní koronární jednotce a nastoupil som tam po promoci na druhou interní kliniku vedenou tehdy profesorem Výškem.
A máte nejaký zábavný zážitok z týchto začiatočných časov?
To víte, že těch zábavných zážitků z toho mladí je hodně. Myslím, že ne o všech tady můžu hovořit.
Tak potom poskočit. Ale aspoň jeden pro našich nějakých posluchačů taky zajímavý.
Zajímavá byla hned první vizita. Když jsem 1. srpna 79 jsem přišel do práce jako poprvé první den. Nafasoval jsem bílý prádlo a vyrazil jsem, dostal jsem 9 pacientů, 3 pokoje, 3 lůžkové a vyrazil jsem na první vizitu. A otevřel jsem dveře na svého prvního pokoje v životě. A tam uprostřed pokoje na kraji postele seděla taková velmi stará dáma, která byla dezorientovaná evidentně, ale to mě v tu chvíli nedošlo. A ona na mě začala křičet, ať okamžitě vypadnu. A já jsem vždycky vypadal mladší, než jsem byl. Tak jsem si řekl, Ježišmarja, já asi vypadám hrozně blbě. A pak jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, ne, ona asi neví, kdo jsem, tak jsem tam šel a pak jsem to nějak řešil. Ale první moje setkání s pacientem bylo, že mě vykázal ven z pokoje.
Ne, tak to máte výbornou vzpomínku. A co vás vlastně teda přimulo k tomu jít do oboru kardiologie?
To je také dobrá otázka. Těch motivací bylo víc. Jak jsem říkal, jako student jsem pracoval na pojízdné koronární jednotce a to mě hrozně bavilo, protože tam jsem vlastně dělal sanitáře a my jsme jezdili v sestavě lékař, řidič a medic, jsme jezdili k pacientům s infarktem. A tam samozřejmě jsem se naučil resuscitovat a prostě EKG diagnostikovat infarkt a tak dále. A to byla ohromná praktická škola života a zároveň mě to hrozně bavilo, že to byla akční medicína. Pak jsem byl po pátém ročníku na chirurgické praxi povinné v IKEMu na kardiochirurgii a to mě taky strašně bavilo. Tam tehdy vedl profesor Hejhal to pracoviště a to byla mimořádná osobnost, který mě teda natchnul pro kardiochirurgii, takže jsem chvilku uvažoval i o kardiochirurgii a nakonec jsem se rozhodl pro tu kardiologii.
Mám tu takú poznámku, že hodne publikujete a máte, som sa dočítala, že na Web of Science máte registrovaných okolo 400 publikácií a máte aj na konte 20 monografií, z toho 5 v cudzom jazyku. Tak máte nejakú publikáciu, ku ktorej máte nejaký vzťah obzvlášť, alebo je pre vás ako dôležité, že by ste nám ju trošku priblížili?
Z těch starších věcí, když jsem byl jako mladý lékař, mám osobitý vztah k jedné práci, kdy jsme zjišťovali funkci levé komory u pacientů s kardiogenním šokem. To je vlastně nejtěžší forma infarktu, kdy to srdce těžce selhává a to je stav, kdy má to vysokou úmrtnost. A my jsme vlastně jako první na světě tehdy zjistili, že ten kardiogenní šok je provázen poruchou funkce levé komory nejenom v té části, kde je infarkt, ale i v těch ostatních oblastech levé komory. A to jsme tehdy publikovali a dokonce vyšel takový časopis v Americe, kde byl titulek, že čeští kardiologové prokázali novou příčinu kardiogenního šoku. A to, co jsem byl, tehdy mi bylo kolik, asi 32, tak jsem byl strašně pyšný na to.
Okrem toho, to vy jste aj mezi top 5, jak to tak nazvať, nejvíc citovaných českých vedcov, vlastně celosvětovo. Tak venujete se výzkumu a vědě aj popri vašej dennej činnosti?
Určitě ano, samozřejmě. V podstatě každý člověk, který pracuje na univerzitě, by měl, a když je na lékařské fakultě, tak by měl mít rovnováhu tří činností, to znamená té lékařské, zdravotnické činnosti, vědecké práce a pedagogické práce se studenty. Pro mě ta vědecká práce představovala vždycky velkou část mých povinností. V této době, když pracuji jako děkan 2 roky, tak samozřejmě na to nemám tolik času, ale přesto nadále vedu doktorandy a třeba v letošním roce 3 z mých doktorandů publikovali jako první autoři články v kvalitních zahraničních časopisech.
A na něčem konkrétnom pracujete teraz?
Ne, tak v posledních asi tak 8 letech mě ze všeho nejvíc zajímají cévní mozkové příhody. To znamená lidově řečeno mozkové mrtvice. A v této oblasti spolupracuji s neurologií, s radiologií a jsem v tom aktivní i na mezinárodní scéně, kde jsem měl tu čest založit a vést Evropskou radu pro mozkové mrtvice při Evropské kardiologické společnosti. A pokud je o ten výzkum, vlastní výzkum, který provádíme, tak jak jsem říkal o těch mých doktorandech, tak zrovna ta doktorantka, paní doktorka Vavrová, před asi 2 měsíci publikovala moc hezkou práci v časopise Eurointervention o tom, jaký je vztah mezi konkrétní uzavřenou mozkovou tepnou a prognózou mozkové mrtvice a současně to jsme to vztahovali k etiologii mrtvice, protože ta etiologie mozkové mrtvice je pestrá. Někdy je to embolizace trombu ze srdce, někdy je to tromboza v místě nemocné tepny. Takže my jsme to srovnávali, zjistili jsme vlastně, že při určité tepně, která je ucpaná, je to dáno tou trombozou in situ, takzvaně, to znamená v místě aterosklerózy, a v jiném místě té tepny je to dáno embolizací trombu ze srdce, třeba při srdeční arytmii.
A ještě pro našich posluchačů, kteří nejsou úplně orientovaní v medicínské terminologii, takže či by si nám vysvětlili, co je embolus, co je trombus?
Embolus je vlastně, v obojí je to krevní sraženina. Embolus je krevní sraženina, která na jednom místě vznikne a krevním proudem je do jiného místa zanesena. To znamená typicky při arytmii, která se jmenuje fibrilace síní, vzniká ten embolus v levé síni srdeční a krevním proudem je potom zanesen a v tom nejhorším případě do mozku a udělá mozkovou mrtvici. Trombus je pojem, který se používá spíše pro trombozu takzvaně in situ, to znamená v místě, kde je nemocná céva. To je typicky třeba infarkt myokardu, či srdeční infarkt, kdy ten trombus vzniká v místě, kde je nemocná ta venší tepna na srdci.
Tak ďakujeme za pekné vysvetlenie. Tak poďme naviazať aj na vašu rolu prednosti 3. internej kardiologickej kliniky a ponovom teda kardiologickej kliniky 3. lekárskej fakulty a fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady. Čo statút prednosti kliniky obráša?
Tak samozřejmě v prvé řadě je to veliká odpovědnost za práci celého toho týmu. Máme okolo 200 zaměstnanců na klinice, takže to je skutečně veliký tým a v zásadě přednost za celý ten tým odpovídá. Když to trošku zlehčím, tak někdy musím být až téměř nenáviděným generálem a jindy naopak musím být milovaným otcem těch svých kolegů. Takže celý život, jako v těch 20 let, co dělám přednostu, tak vlastně balancuju mezi těma dvěma polohama.
Tak to máte několik vlastně rolí vo vašem životě teraz. A koľko lidí a jakým způsobem jich vedete?
No, tak samozřejmě nejdůležitější je být svým způsobem příkladem a motivátorem. To znamená, nemůžu třeba pracovat sám málo a chtít po ostatních, aby pracovali hodně. Takže snažím se pracovat nejvíc, jak dokážu a ty ostatní, když vidí, že pracuju, tak je jim blbý nepracovat. Takže snažím se tím vlastním způsobem být příkladem tou pracovitostí. A samozřejmě důležitá je taky určitá systematičnost a taková ta vnitřní organizace člověka.
Tak a kolik času vlastně strávíte z vašeho týdne tím prednostováním v úvodovkách?
Tak zase to se vyvinulo v čase. Tu kliniku jsme založili s kolegama před 19 lety. Ta klinika předtím neexistovala, ta vznikla v roce 2001. A vlastně v těch prvních letech, to se daří 24 hodin denně, vlastně kromě spánku. A když pak se to rozjelo do nějakého standardního běhu, tak pak už samozřejmě to bylo míň. A v současné době, když dělám děkana, tak pozici přednosti kliniky vykonávám, dejme tomu 2 až 4 hodiny denně maximálně a zbytek té práce věnuju teda buď funkci děkana, nebo té vědecké práci.
A co je na této práci jako nejtěžší pro vás, alebo tak nejtěžší skoordinovatelné s tou ostatnou vašou činností?
Takhle, řekl bych, že nejdůležitější pro funkci přednosti kliniky je výběr spolupracovníků. To znamená, ze všech povinností, které jako přednosta kliniky mám, za tu úplně nejdůležitější považuji volbu spolupracovníků, či lékařů, se kterými pracuju, či tomu výběru lékařů a jejich dalšímu profesnímu růstu se snažím věnovat maximální pozornost. To bych řekl, že to nejpodstatnější.
Počas toho běžného dňa, tak jaká je ta práce vaša?
Tak v ty poslední 2 roky je to jiný, než to bylo celý život předtím. Takže do té doby, než jsem se stal děkanem, tak to bylo tak, že jsem ráno přišel do práce. Měli jsme ranní hlášení, kdy jsme si řekli, jaký pacienti byli přijatí ve službě, co se s nima bude dít. A zároveň důležitou součástí toho ranního hlášení je společné jednání s kardiochirurgy, kdy probíráme všechny pacienty, které jsme vyšetřili předchozí den, a probíráme, které z nich bychom doporučili operovat, to znamená kardiochirurgický výkon. To je rutinní součást každodenního hlášení. No, to trvá tak 30 minut, 45 minut, celý tenhle proces. No, potom jsem chodil buď na sál pracovat, anebo na vizity a jednou týdně jsem měl ambulanci. A od té doby, co jsem děkanem, ty poslední dva roky, tak jsem se rozhodl, takže to vyžaduje hodně času, ta funkce, tak jsem se rozhodl vlastně vizity přenechat svým zástupcům a rovněž jsem přestal chodit na sál, co by první operatér. To jsem taky přenechal už mladším.
Čiže nie ako prvý operátor, ale chodíte tam ako pomáhať, keď treba?
Ne, chodím tam konzultačne, to znamená, když je tam nejaký složitý prípad, tak mne zavolajú, jdu tam ako konzultovať.
Samozrejme, tak okrem tejto spomínanej činnosti prednostov kardiologické kliniky sme načrtli už aj to dekanství. Tak vy ste vlastne v čele lekárskej fakulty 2 roky. Tak poďme sa ohliadnúť za touto dobou.
To asi je otázka, která spíš by byla na kolegy, aby oni posoudili, jak se mi to daří. To těžko se mi hodnotí sebe sama. Určitě se nám podařilo několik věcí. Asi bych vyzvihl jednu takovou praktickou věc, že se nám podařilo získat pro fakultu větší prostory. My jsme byli vlastně nejstísněnější lékařská fakulta v republice a podařilo se nám před rokem získat vedlejší budovu od Státního zdravotního ústavu, takže dneska máme dvě ty současné, dvě ty budovy vedle sebe. To byl důležitý krok. A důraz klademe samozřejmě na to, co zavedli už moji předchůdci, to znamená na takový ten velmi, velmi neformální vztah mezi vedením fakulty a studenty. Takže jsme rádi, že máme studenty takový, jaký máme, kteří jsou velmi aktivní a dáváme jim v tom maximální podporu.
Môžem aj potvrdiť, vlastne myslím, že za všetkých aj mojich kolegov, spolužiakov, že na našej fakulte naozaj panuje taká priateľská a príjemná atmosféra, čo sa tohto týka. A napadlo by vás niekedy predtým, aj počas štúdia, alebo počas tých prvých rokov vašej praxe, že by ste boli práve takto v čele lekárskej fakulty?
Ne, to opravdu nikdy. Ja som chcel byť vždycky doktor a vedec. A přece jenom děkan je trochu úředník. Já jsem v roce 2000 jsem byl pozván tehdejším novým rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Wilhelmem, k tomu, abych s ním byl v kolegiu rektora a stal jsem se prorektorem pro rozvoj. Vykonal jsem tu funkci 3 roky a po 3 letech v podstatě jsem se musel rozhodovat, jestli budu pokračovat a věnuju hodně času té práci pro univerzitu, anebo jestli se vrátím na full time k medicíně a k vědě. A i když v té první verzi bych pravděpodobně mohl mít šanci se ucházet o to být rektorem po Wilhelmovi, tak jsem se jednoznačně rozhodl, že chci být doktor a vědec. A i tuto svým způsobem lákovou možnost jsem jednoznačně si sám sobě zamítnul a vrátil jsem se k medicíně. A to asi odpovídá na to, že to nikdy nebylo mým snem. Já jsem vždycky chtěl prostě být u pacientů a dělat si tu vědu a se studentama být. Ale samozřejmě když pak vznikla ta situace, že se připravovali volby nového děkana a několik kolegů mě oslovilo, že si myslí, že bych se měl ucházet a už jsem měl ten věk, kdy si myslím, že po více než 30 letech na sále, kdy tam to není jenom legrace, to je jako vážná věc, protože tam se člověk září rentgenem, že 30 let stát pod rentgenem není úplně jednoduché, tak jsem se rozhodl, že prostě ten čas, který věnu tomu sálu, budu věnovat vlastně úřednické práci děkana.
A už aj počas vašho štúdia na medicíne ste sa napríklad venovali nejakým spolkovým aktivitám. Mali ste takú tendenciu?
Ano, já jsem, jak jsem říkal, na Gimplu už jsme byli s jedním kamarádem vlastně organizátory rockových a folkových koncertů a v tom jsem pokračoval i na vysoké škole, takže já jsem měl funkci dramaturga vysokoškolského klubu a byl jsem odpovědný za program kulturní v tom vysokoškolském klubu. A tam jsme dělali takové ty zajímavé akce jako jazz, rock, folková muzika, malý divadla. A na to vzpomínám hrozně rád. Třeba Vodňanský zkoumal, to byla taková dvojice oblíbená, kterou jsme zvali. A potom současně s tím vlastně během studia medicíny jsme na fakultě založili oddíl softballu a baseballu. A u toho jsem vydržel potom asi 20 let. A vlastně ten oddíl se jmenoval Medicína Praha a hrál byl vlastně složený z mediků a z doktorů a vlastně já jsem to hrál až do roku 90, kdy jsem pak odjel na rok do Holandska. A ten rok vlastně v Holandsku jsem ještě hrál za jeden holandský oddíl, ale po návratu už pak jsem měl tady tolik práce, že už jsem na to neměl čas.
Jste byli teda v čele toho týmu, byli jste kapitánem?
Ano, já jsem byl v zásadě všechno, co šlo. Já jsem byl kapitán, nahrazovač, rozhodčí, trenér, všechno. Mě to hrozně bavilo, já jsem tím tomu věnoval času jako veškerý volný čas jsem tomu věnoval těch asi 20 let. No.
Ako jste se k tomu dostali vlastně k takémuto športu počas medicíny?
Vlastně v Dobronicích. My jsme byli jako před tím prvním ročníkem na tom soustředění, na kterém jezdí studenti dodnes do Dobronic. A tam jsme se setkali se softballem. No a hrozně nás to začalo bavit. A my jsme měli výbornou partu v té naší studijní skupině, kde nás bylo 21 a z toho nás asi 15 začalo hrát softball. Takže vlastně ten náš studijní kruh byl tím zakládajícím kruhem toho softballu a přibrali jsme pak další lidi z ročníku a pak i z mladších ročníků. A pak jako mladý doktor jsem jezdil do Dobronic dělat zdravotníka novým studentům, novým medikům a tam jsem vždycky z nich vytipovával šikovní lidi do softballu a do baseballu. Takže tak těch 20 let jsem se tomu fakt hodně věnoval.
Jsi si robili takto přesku mezi mladými.
Sranda je největší zážitek asi vůbec z toho, byl, když se podařil, já jsem byl aktivní i ve svazu softballu a baseballu a tam jsem byl v nějaký zdravotní komisi a v té době moc lidí anglicky dobře neumělo, já jsem mluvil anglicky slušně, tak jsem dostal jako pozici, že jsem tady pomáhal organizovat turné amerických baseballistů v roce 1986 a oni hráli, to byl vlastně jako amatérský výběr USA, který přijel do Evropy na mistrovství světa. A v Česku jezdili po evropských zemích a dělali takový turné a propagaci baseballu. A v Česku hráli dva zápasy. První hráli takový jako místo tréninku, hráli právě proti nám. Takže zápas medicína Praha versus USA, to byl životní zážitek. Prohráli jsme 27-0, ale bylo to hezký.
Bylo to USA prostě. No dobré, tak keď se ještě vrátíme na sekundu k tomu dekanstvu, tak obecně role dekana má v sebe skryté aké právomoci alebo nějaké povinnosti?
Tak zase je to vlastně taková koordinační práce. Řekl bych, že podobně jako jsem mluvil u kliniky, že nejdůležitější funkcí přednosti kliniky je výběr spolupracovníků, protože vlastně výborný tým rovná se výborná klinika, tak to samé se dá říct o fakultě. Vlastně ten děkan si musí mít vybrat dobré spolupracovníky do toho kolegia děkana, což jsou vlastně proděkani a tajemnice fakulty, která má na starosti hlavně hospodaření fakulty a tu administrativu. A dále děkan je zodpovědný společně s ředitelem nemocnice za výběr přednostů klinik. A samozřejmě konkrétně jsou přednosti kliniky velkou měrou rozhodují o tom, jakým způsobem se to pracoviště vyvíjí. A buď to pracoviště posune nahoru, nebo ne. Že? Takže tyhle ty dvě věci jsou nejzásadnější. Samozřejmě děkan se musí starat o to, aby fakulta měla dost peněz, takže musí koordinovat všechny ty aktivity směřující k získávání finančních prostředků. A pak samozřejmě musí dbát o kvalitu vědecké práce a těch akademických postupů, to znamená dbát o to, aby ty habilitace byly kvalitní, aby dobří lékaři a dobří vědci se, nebo ti nejlepší z nich se stávali docenty a profesory a tak dále.
A ještě tak na záver této tematiky, kde teda nějak sklbiť to prednostování s běžnou lékařskou praxí, děkanstvom a samozřejmě vaším osobným životem?
Musí to jít. Musí to jít. Samozřejmě, jak jsem říkal, já jsem některé věci jsem přestal dělat kvůli tomu, abych mohl dělat děkana, takže v zásadě ten objem času, který tomu věnuju, té práci a to, co mi zbývá na osobní život, se nezměnilo tím, že jsem nastoupil do funkce děkana. Po celý můj ale profesní život v podstatě nevím, co to je pracovní doba. To je pojem, který jako neznám a pracuju běžně po večerech, prostě o víkendech, o dovolených, vyřizuju poštu a píšu články a tak dále. Že to, ten pojem pracovní doba prostě neznám. Ale na druhou stranu svůj volný čas si hlídám a to, aby jako jsem si nějaký našel pro rodinu, pro přátele, pro koníčky, tak to samozřejmě. A v tomhle tom směru jsem třeba nikdy nenechal propadnout ani den dovolený. Já mám jako učitel 8 týdnů dovolený a to si každý rok do posledního dne vyberu a to věnuju většinou aktivnímu odpočinku s rodinou nebo s přáteli.
A čemu se věnujete nejčastější?
Nejradši mám turistiku, buď vysokohorskou turistiku, anebo cykloturistiku.
A věnujete se ještě trošku aj tomu baseballu nebo softballu?
Systematicky ne. S tou partou, která to zakládala, a který jsme to hráli těch 20 let, tak jsme celoživotními přáteli, takže my se scházíme minimálně jednou, nebo spíše dvakrát ročně. A z toho na jaře se scházíme v takovém hezkém místě v Podkrkonoších, kde jsou baseballová a softballová hřiště a tam si vždycky zahrajeme. ale to je skutečně jeden nebo dva dny v roce.
A keď už spomíname celkovo fakultu, štúdium, poďme sa pozrieť na tretiu lekársku fakultu a jej budúcnosť. Keď sa povie tretia lekárska fakulta versus covidová pandémie, tak jak sa s ňou fakulta vyrovnala?
Ja si myslím, že v medzích možností skvěle. A za to patří veľký dík studentům. Naši studenti byli vlastne ti motivátoři, kteří přišli s tou myšlenkou zorganizovat dobrovolnickou aktivitu a spojili se s studentama všech ostatních lékařských fakult a koordinovali to a myslím, že to se jim povedlo skvěle a to, jak se to povedlo nám ve vedení fakulty, to by spíš měli zhodnotit jiní. Já si myslím, že snad žádný problém nebyl.
A pokračuje ta spolupráce s tým študentským spolkom alebo respektíve s tou študentskou aktivitou s hashtagom Pomáham, protože můžu? I naďalej, aj v tejto dobe, alebo je to pozastavené?
Určitě to pokračuje a hlavně to asi bude víc ještě pokračovat na podzim. Teď zrovna dneska jsem podepisoval společně s dalšími děkany takové memorandum s ministerstvem zdravotnictví o spolupráci lékařských fakult a ministerstva zdravotnictví v tom, že nadále budeme pomáhat.
Čiže nejaké krizové opatrenia asi fakultou čakajú a celkovo aj to štúdium?
Naše snaha pro ten začátek akademického roku na podzim je, aby vše běželo úplně normálně. To znamená, naší snahou bude nic neomezovat, aby studium běželo prostě v normálním způsobem, ale samozřejmě do toho budou vstupovat vnější faktory. A my neplánujeme vymýšlet nějaká vlastní omezení na fakultě, ale samozřejmě budeme muset respektovat to, co nám nařídí státní orgány, hygienická služba nebo vedení univerzity.
Tak ale pojďme možná přiblížit našim posluchačům, ako funguje výuka na naší fakultě, na třetí lékařské fakultě.
Naše fakulta se liší od ostatních fakult České republice tím, že máme výuku organizovanou způsobem, kterému se říká problémově orientovaná výuka. A to se nejvíce projevuje v prvních ročnících studia, tak dejme tomu do čtvrtého ročníku, kdy i názvy předmětů a zkoušek se liší od jiných lékařských fakult a skutečně i ten obsah je jiný. Takže jsou takové zkoušky jako buňka nebo struktura funkce těla. A tam se spojí vlastně několik těch tradičních předmětů dohromady, tak aby, když se třeba učíte o srdci, tak abyste věděli, aby ti posluchači věděli o tom srdci všechno od vlastně té makrostruktury přes tu mikroskopickou strukturu až po tu funkci, jak to srdce funguje. A tohle si myslím, že je bezvadný. A když si vzpomenu, jak já jsem se učil tradiční medicínu, tak tohle mi tam právě chybělo, že jsem se třeba naučil, jak něco vypadá a pak třeba za rok jsem se teprve učil, jak to funguje. Takže tohle si myslím, že je bezvadný způsob výuky.
Takže nějaké to hlavné plus v tom vidíte, čo?
Že to přispívá k tomu, že studenti to lepší pochopí, že to můžou lepší porozumět. My jsme o tom diskutovali hodně, když jsme to zaváděli v 90. letech, ten způsob výuky. A v podstatě je to způsob výuky, který z chytrých studentů udělá skvělý lékaře. Pro průměrný nebo podprůměrný studenty může být o trošku náročnější než klasický způsob výuky, ale je to způsob výuky, který dává velký šance do budoucna.
A čaká kurikulum nějaká výrazná úprava alebo změna?
Určitě ne ve smyslu zpět, to znamená, chceme dál rozvíjet tento způsob výuky a v nejbližší době nás čeká jedna změna, která se projeví v těch vyšších ročnících a to je větší prostor pro výuku praktického všeobecného lékařství. To znamená, aby ti studenti byli připraveni na pozici praktického lékaře.
Plánuje se rozšířit i portfolio oborů, které můžou vlastně studenti studovat na naší fakultě?
Určitě už dál neplánujeme, a to z několika důvodů. Za prvé jsme v nedávné době před rokem v podstatě dva nové obory zavedli, to znamená nutriční terapeut a sestra intenzivní péče. Nutriční terapeut je bakalářský obor a sestra intenzivní péče je navazující magisterský obor. A ten druhý důvod je praktický, protože společně se druhou lékařskou fakultou máme pro výuku nejmenší prostory ze všech lékařských fakult v České republice. Když to přepočteme na studenta, tak třeba první lékařská fakulta má 4x větší plochy pro výuku, než máme my. Hradec, Plzeň nebo Olomouc mají 2 až 3x větší plochy na jednoho studenta než my. Takže my jsme jako v takových určitě stísněných podmínkách, tím pádem nemůžeme rozvíjet další už obory. Ale tady se jaksi objevuje jako světýlko na konci tunelu, protože v posledních dvou letech se nám velmi daří prohlubovat spolupráci se Státním zdravotním ústavem, s panem ředitelem Březovským, který má pochopení pro potřebu fakulty. A v prostorách Státního zdravotního ústavu máme některá pracoviště dneska. Máme tam ústav mikrobiologie, společný se Státním zdravotním ústavem. Máme tam umístěnu tu výuku těch nutričních terapeutů a máme tam nově umístěnu i tu výuku praktického všeobecného lékařství. Takže díky pochopení vedení Státního zdravotního ústavu ten prostorový problém, tak to řešíme aspoň pronajmem prostor jinde.
Takže fakulta je jako připravená na případný ještě větší nárůst počtu přijatých uchazečů, jak bylo těch 15% vlastně nedávno, že se navyšoval počet?
Je to na hranici naší kapacity. V současné době přibíráme ještě o několik studentů víc za fakultu v Ostravě, která ztratila akreditaci, takže nemůže přijímat. Takže tím se pohybujeme na hranici naší kapacity, ale právě ty prostory ve Státním zdravotním ústavu nám skýtají možnost svým způsobem jako určité úlevy. Minimálně v oblasti výukových prostor, že třeba tam bude nová posluchárna letos, kterou bude moct využívat a podobně.
Čiže celkový počet studentů na naše fakultě odhadujete na
něco přes 2000, asi 2300, jako všech oborů dohromady 2300, 2400, tak.
No a týmto by som chcela navázat na otázku, ako by mal vyzerať medic budoucnosti.
Při mnohem hlubších znalostech technologie si musí zachovat klinický nadhled a lidský přístup pacientovi. Ten klinický nadhled je něco, co se bohužel trochu ztrácí i dnešním mladým lékařům. A to je takové určité nebezpečí a to bude velká role pro nás pedagogy, abychom tohle rozvíjeli v těch studentech. Dovolím si uvést dva takové příklady, co tím myslím, tím klinickým nadhledem. Třeba v mém oboru v kardiologii, když uděláme důkladné náročné vyšetření angiografii, což je rentgenové vyšetření vnitřku cév, a zjistíme, že je zúžená věnčitá tepna na srdci nebo krční tepna zásobující mozek, tak samo zjištění takového zúžení není důvodem k tomu, abychom pacienta operovali. To není nemoc, to je prostě nález nějaký. A tou nemocí se stane ve chvíli, kdy ten pacient z toho má nějaké potíže. Takže vždycky musíme dávat dohromady to, co zjistíme technologicky, s tím, co ten pacient sám cítí a jaké má potíže a co ho přivádí do nemocnice. A to je právě ten klinický nadhled. Když bych to přiblížil z jiného pohledu v té současné covidové pandemii, tak je tady spoustu lidí, kteří mají pozitivní testy a není jim vůbec nic. A všichni novináři to o nich píšou jako o pacientech s covidem, což je blbost, protože ti pacienti nemají covid. Covid je nemoc. A když ten pacient nemá příznaky, tak nemá nemoc. Má pouze pozitivní nález viru v krvi nebo ve výtěru z krku, ale nemá tu nemoc. A to právě ten klinický nadhled je to, že spojíte různé nálezy, rentgenové, laboratorní, EKG, prostě všechny ty přístrojové metody, a k tomu dáte ty příznaky toho pacienta a to, co zjistíte na pacientovi svými smysly, to znamená svýma očima, svým sluchem, svým hmatem. A teprve takto pak můžete dělat správnou diagnostiku.
Máte ještě něco, co byste ještě nějak možno doplnili, ještě nějakou druhou, třetí věc, na čem treba pracovat už počas studia medicíny, aby z nás byli dobrí doktory připravení na 21. storočí?
Určitě je to jako v každé lidské činnosti, kdo chce být dobrý lékař, tak prostě musí připraven tomu věnovat dostatek času. Čím více pacientů lékař v životě vidí, tím lepším lékařem se stane. A je to, já vždycky používám citát Jaromíra Jágra, který někde řekl něco v tom smyslu, že když chce někdo hrát hokej dobře, takže musí nejdřív se naučit ovládat hokejku a puk a pak se profesorství vydělává peníze. A v té medicíně je to něco podobného, že prostě ten doktor nejdřív se musí stát výborným doktorem a pak zatím přijdou nějaký peníze. A absolventi, kteří hned jdou po velkých penězích, tak většinou z nich dobrý doktoři nebývají.
A máte niečo, čo by ste odkázal študentom medicíny alebo iných zdravotníckých oborov na jejich budoucí lékařské cestě?
Aby tomu věnovali ten čas, aby si z toho udělali koníček.
mi práce teda bavila.
Aby ta práce bavila, přesně tak. To potom, pak je to, ten život je hrozně příjemný, protože ve chvíli ta práce je koníčkem, tak to se nikdy neomrzí. Ve chvíli ta práce je jenom povinností a ten lékař chodí do práce v rámci povinné pracovní doby od do a těší se, až vypadne, tak to pak je špatně.
A na druhej strane ešte pre študentov, alebo teda žiakov stredných škôl, ktorí zvažujú štúdium na medicíne, tak im by ste čo odkázali?
Aby se na to přišli podívat, máme dny otevřených dveří, kde naši studenti je krásně provádějí a ukazují různé věci. Můžou se dostat v rámci dny otevřených dveří i na klinická pracoviště, či uvidí i jak to chodí na klinikách, kde se léčí pacienti. A myslím si, že takhle si udělají nejlepší obrázek.
Ja myslím, že tak na záver, ešte keď sa tak sme tak naladení na tak motivačnú vlnu, tak vaše osobné nejaké moto alebo citáce v živote je obľúbená?
Je to citát od básníka Josefa Kainera, ktorý spívá Vladimír Mišík s Flamengem na desce Kuře v hodinkách. Človek má jedno srdce, jednu cestu též. Když sa té cesty bojíš, nedojdeš, nenajdeš.
Tak myslím, pán profesor, že sme u konca nášho dnešného podcastu, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o práci dekana, prednosti aj uznávaného odborníka cez srdce a napríklad aj to, čo by mali byť základné piliere dobrého medika. Ďakujeme aj vám, našim pravidelným, ale aj novým poslucháčom, že ste tu dnes boli s nami a so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky i na náš profil na Facebooku a Instagrame, kde nás nájdete pod menom luno.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých online či offline akciách. Podporiť nás môžete aj nákupom Lunomerču na našom charitatívnom e-shope na stránke luno.cz. Navštívte tiež náš ďalší web preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pán profesor, ešte raz, že ste prijali naše pozvanie do podcastu a želám vám veľa úspechov a šťastia v profesijnom a osobnom živote. Tak to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.
Naschledanou.